ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ፀብፃብትን ሓልፍ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ከተማ ባልቲሞር ዝርከብ መስጊድ ብምኻድ ንኣመንቲ ምስልምና መደረ ኣስሚዖም ነይሮም። መደረ ቅድሚ ምጅማሮም ንፕሬዚዳንት ኦባማ ናብ መድረኽ ዝኣንገረቶም ጓል 19 ዓመት መንእሰይ ሰባሕ ምኽታር እያ። ናይ ባዕላ መልእኽቲ እውን ኣመሓላልፋ ነይራ። ኣብቲ እዋን ሳሌም ሰሎሙን ዝሓለፈ ሰሙን ንሰባሕ ብቴሌፎን ኣዘራሪባታ ነይራ። ናብ ከልፈኩም
And now it is my honor to introduce to you the president, our president of the United States, President Barack Obama.
Please be seated.
كتسمعوا صنحكم صباح مختارات بهال. ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ከተማ ባልቲሞር ንዝርከብ መስጊድ ባልቲሞር ማሕበረሰብ ሙስሊም ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ትካል ንኣሜሪካውያን ኣመንቲ እስልምና መደረ ሂቦም ነይሮም። ኣብቲ እዋን እቲ ነቶም ዕዱማት ንፕሬዚደንት ኦባማ ዘፋለጠቶም 19 ዓመት ዝዕድሚኣ መንእሰይ ሰባሕ ምኽታር ኣብ ሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ክፍለ ከተማ ባልቲሞር ናይ ሕክምና ተምሃሪት እያ። ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ብቴሌፎን ረኺበያ ነይረ። መጀመርታ ዘቕረብ ኩላ ሕቶ እቲ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብቲ መስጊድ ዝገበርዎ ዕደት ኣብ እዋን ምምሕዳሮም ንፈለማ ግዜ እዩ። እዚ እንታይ መልእኽቲ የሕልፍ ኢልክ ተሓስቢ ኢለ ሓቲተ እያ። ከምዚ ክትብል መሊሳትለይ
ከም ትፈልጥዎ ኣሜሪካውያን ኣዝና ዝተሓናፈፅና ኢና ኢልና ንሕበን ኢና። ካበይ መፂእኻ ሃይማኖትካ ሕብሪ ቆርበትካ ብዘይገድስ ዝተሓቆፍካ ኮይኑ ዝስምዓካ ኣሜሪካ ኢና ንፈልጥ። ኣብ ቀረባ ብዝተፈጥረ ነገራት ግና ሰባት ገለገለ ግዜ ንሙስሊምን እስልምናን ምሽበራይ መዓራርይዎ። ስለዚ ንሶም ናብዚ መፂኦም ናትና ናይ ኣሜሪካውያን መስጊድ ምብፅሖም ከም ዝኾነ ኣሜሪካዊ ኣሜሪካውያን ምዃንና መረጋገፂ እዩ። ንዓና ዘለዎ ትርጉም ዓብዪ እዩ። ከም ዝኾነ ኣሜሪካዊ ንማሕበረሰባትና ከነበርክቶ ንኽእል ብዓቕምና ምብርካትና ምርግጋፅ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ዝፍፀሙ ዘለዉ መጥቃዕትታት ሽበራ ኣብቲ እስልምና ሃይማኖትን ኣመንቱን ጽልኢ ይረአ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን እዩ ዝረአ ዘሎ። ንስኽ ኸ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣጋጢሙኩ ዶ ፈልጥ?
ኣብ ልዕሊ እስልምና ሙሉእ ብምሉእ ጽልኢ የለን ኢለ ይሓስብን፣ ግን ብውልቀይ ዛጊድ ዝኾነ ርእቶ ኣይሰማዕኹን። ሒደት ርእቶታት እዩ ነይሩ፣ ግን ኣብ ውሽጠይ ዝተረፈ ነገር የለን። ስለዚ ኣይዝክሮን እየ። መብዛሕትአን ኣሜሪካውያን መሓዙተይ ዝኽደኖ ሒጃበይ ንኽለብስ ኣተባቢዐናን እየን። ኣብ ውሽጢ ክፍለይ ንምንታይ ከም ዝለብሶን ዝምቻኣን እንተኮይኑን ዝሓተተኒ መምህረይ ነይሩ፣ ግን ኩሉ ክቕበሎን ምቹእ ስምዒት ዝፈጥረሎም ምዃኑን ከነረጋግጸሎም ንደሊ።
መንእሰያት ኣብ ተግባር ሽበራ ከይጥንበሩን ብጥሩፋት ጉጅለታት ከይምልመሉን ብዙሕ ጻዕርታት ይግበራሎ። በንጻር እዚ ዝተፈላለየ ጻዕርታት እዚ ናይ ፕረዚደንት ዑደት እንታይ ናይ መጻኢ ጥልዋ ይሕድር ኢል ክትሓስቢ ኢለውን ሓቲተያ ነይረ።
ኣነ ሓደ ግሩም እዩ ዝብሎ ምክንያት ምዝመርጽ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ናብ ቦታኦም መስጊድ መጺኦም ምርኣይ ብዛዕባ ሃይማኖቶም ዝጠራጠሩ ኣነ ካብ ካልኦት ቆልዑ ብሃይማኖተይ ምክንያት ዝተፈለኺየ ዝብል ስምዒት እንተተሰሚዕዎም ንዕኦም ፕረዚደንትም ናብዚ መጺኡ ነይሩ ዝብል መልእኽቲ ፍሉይ ስምዒትን ሓበንን እዩ ዝህቦም። ሃይማኖትኪ ከም ኩሉ ሃይማኖት ሰላማዊ እዩ ኢሉ ፕረዚደንት ምዝራቡ ሓያል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ። ዝኾነ ሙስሊም ቆልዓ ከዓ ኩርዓት ይስምዖ።
ኣብ መወዳእታ ሰባሕ ምኽታር ንመንእሰይ መልእኽቲ ክተሕልፍ ከላ ብሰንኪ ሓደ ሓደ ሕማቅ ዝፍፅሙ ወገናት ኩሉ ክውቀስን ክጽላእን ከም ዘይብሉ ገሊጻ፣ ንሕና ሙስሊም መንእሰያት እውን ብወገና ምስ ካልኦት ማሕበረሰባት ተቀራሪብና ብምስራሕ መንነትናን ሃይማኖትናን ክነፍልጥ ዓብ ሓላፍነት ይጽበየና ኣሎ ክትብል መጸዋዕታ ኣቕሪባ።